Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U nastavku ciklusa Poetika u bojama, u kojem utorkom emitujemo radove o stvaralaštvu Orhana Pamuka, moći ćete da slušate prvi deo teksta Hilije Jačioglu, Lukačevska interpretacija Pamukove crne knjige i novog života. Sa engleskog jezika studiju je preveo Dragan Stevanović. Roman je ep o svetu kojeg je Bog napustio, Đerđ Lukač. Romani Orhana Pamuka do sada su čitani i tumačeni u svetlu postmodernizma, što uglavnom ima smisla ako imamo u vidu književno stanovište Pamuka. Međutim, veze ovog autora sa klasičnim romanom većinom su zanemarivane. Ovaj članak predstavlja će pokušaj da se neki aspekti Pamukovog rada dovedu u vezu sa klasičnim i savremenim romanom i oslonit ćemo se na Lukačevu teoriju klasičnog romana. Namera nam je da upotrebimo koncepte melanholije i individualizacije kako bismo specifičnu prirodu degradiranih potraga u Pamukovoj crnoj knjizi i u novom životu tumačili uz pomoć poznatih Lukačevih razmišljanja o junacima ili još bolje o antijunacima klasičnog i savremenog romana. Iako protagonisti pomenutih romana polaze u potragu za vizijom sveukupnosti i smisla u duhovno opustošenom svetu današnjice, svi oni se vremenom otkrivaju kao zatočenici transcendentalne bezdomnosti i kao oni koji preduzimaju degradirane pohode. Ovi neurotični likovi ne lutaju samo prostorom na svojim nepredvidljivim putešestvijama, već lutaju i sopstvenom psihom u pokušaju da se ostvare. Ironično je da im je suđeno da se izgube u svetu bez jasnih i označenih puteva i svaki im je pokušaj sazrevanja osuđen na propast. Članak ispituje kako beznadežnost pohoda u crnoj knjizi i novom životu vodi do diskrepance između unutrašnjeg stanja likova i konkretizovanog sveta, čiji je krajnji rezultat transcendentalni gubitak. U teoriji romana Đerđ Lukač tvrdi da roman nastoji davanjem forme da otkrije i konstruiše sakrivenu sveukupnost života i osnovna namena romana koja određuje formu manifestuje se kroz psihologiju junaka. Oni su tragaoci. Stoga forma romana označava konstantnu krizu, elegiju davno izgubljenoj viziji sveukupnosti života i potragu likova za ovim izgubljenim totalitetom. Bez obzira šta traže i da li je u pitanju materijalni i duhovni predmet koji mi donosi konačni spas, junaci će uvek iskusiti jaz između sopstvenih stanja i neupućenog spoljašnjeg sveta. Shodno tome, putovanje problematičnog, neurotičnog i melanholičnog pojedinca čini osnovnu strukturu Pamukove crne knjige i novog života. U crnoj knjizi svedoci smo degradiranog pohoda jednog advokata u dubine ljubavi, misterije, sopstva i autorstva. U potrazi za svojom izgubljenom suprugom Galip posvećuje svoj život traganju za prožimajućim smislom i misterijom unutar ograničenja ovog sveta. Lukač kaže: konačni smisao koji zahteva forma romana nalazi se u otkriću junaka kroz iskustvo da najviše što život može da pruži je tek nagoveštaj smisla i da je taj nagoveštaj jedini vredan žrtvovanja čitavog života, jedino zarad čega je borba opravdana. Degradirana priroda potrage glavnog junaka u crnoj knjizi počiva ironično na njegovom optimističnom samoobmanjivanju u vezi sa dešifrovanjem tajne svrhe za koju veruje da je grad krije od njega. Galip neprekidno čita Selalove kolumne upravo s tom idejom na umu. Citiramo: trebalo je samo da se drži tog ubeđenja dok čita kolumnu. Dok mu je pogled prelazio preko reči, govorio je sebi da, iako mu je najvažnije da otkrije Selalovo i Rujino sklonište i da to ima smisla, ovi redovi će mu također otkriti sve tajne grada, sve tajne života samog. Pošto je njegova potraga za smislom već obimna potraga za rješenjem tajne života, protagonista postaje detektiv koji pokušava da uspostavi red unutar haosa različitih objekata. Istražujući nepovezane predmete poput crnog telefona, slomljenih klešta ili federa kod prodavca polovnih stvari i to s najvećom pažnjom, Galip se prikazuje kao apsurdan heroj isparčanog sveta. Stoga roman nije samo parodija na detektivske romane, već nastanjuje pojedinačni i isparčan svet kakav spominje Lukač. Galipov pohod često liči na izmišljenu potragu, pošto su čitaoci predstavljeni kao oni koji treba da nađu put, da nađu smisao unutar teksta ili sveta. Zato se čitalac koji odluči da reši misteriju na sopstveni način, prateći sopstveni razum, ne razlikuje od putnika pred kojim se misterija grada polako otkriva. Onaj koji traga za misterijom na gradskim ulicama otkrivaće sve više dok je ne nađe na sopstvenom putu i u svom životu. Pošto rešavanje misterije zavisi i od tumačenja, misterija je višestruka i relativna. Jan Almond tvrdi da u Crnoj knjizi ne postoji skrivena poruka koju treba dešifrovati i zasigurno nema skrivenog blaga na koje ćemo naići. Mi smo smisao naših tumačenja. Pokušaj da tumačenjem dopremo do centra skrivenog od reči neumitno propada i nakon izvjesnog vremena protagonista počinje da analizira slova i reči pre nego smisao. Potraga za smislom osuđena je na propast, pošto insistiranje na savršenom tumačenju vodi jedino do otuđivanja i ono izmiče nestrpljivom tumaču. Očajnički tražeći smisao postojanja, odnosno kako kaže Pamukov pripovedač, tajni recept koji donosi slobodu onima koji pronađu ključ, protagonista postepeno gubi nadu i konačno priznaje da ne postoje ni tragovi, ni skrivena značenja, već u to sve proizvodi njegovog gladnog i radoznalog uma. Melanholična potreba savremenog čovjeka za pričama i smislom definiše prirodu Galipove potrage. On, rečeno nam je, prosto ne može da živi bez priča, ali mrzi sebe zbog toga. Odlučio je tada da u njegovom svetu nema mesta za znakove, tragove, značenja drugog i trećeg reda, tajne, niti misterije. Javila se želja u njemu da živi u svetu gde sve znači to što znači i ništa više. Stoga roman otkriva trenutke u kojima nada i smisao zablistaju na trenutak, a potom ugasnu. Smisao i realnost, kao i ostali predmeti potrage, također nestaju, kao što objašnjava Žale Parla. Realnost je na planini Kaf, koja ne postoji, a smisao je Borgesova mogućnost skrivena u slovima koja ne znače ništa dok se ne kombinuju, a pružaju mogućnost beskonačnog broja kombinacija. Verujem da se potraga za apsolutnim smislom može predstaviti kao suštinski problem u Crnoj knjizi, a ipak, kao što Lukač kaže, duboko i intenzivno zračenje čovjeka smislom sopstvenog života je neostvarivo. Konstantna nada za pronalaženjem smisla, dakle, ostaje neispunjena. Pohod u ovom kontekstu je ironično potpuno različit od homerskog i viteškog pohoda i u bezuspešnom pokušaju da dostigne duhovni dom, Galip je izgubljen kao svi moderni junaci. U tom smislu naš protagonista utelovljuje sudbinu savremenog čovjeka kome je suđeno da bude izgubljen u pohodu degradiranom svetovnošću postojanja. Slična uzaludna potraga za smislom i autentičnošću nalazi se u središtu novog života, Roman se može shvatiti kao priča o izvesnim mladim osobama koje uočavaju da je svet ograničen i nesavršen i njihovoj očajničkoj potrazi za sveukupnošću i savršenstvom. Junak je slobodan, kaže Lukač, kada ponosan poput Lucifera ostvari savršenstvo unutar i van sebe. Zato Osman posvećuje čitav život snu o oslobađanju od okova ovog sveta traženjem novog života. U njegovoj potrazi Osmanova strast uparena sa naglašenom romantičnom osjećajnošću stoji nasuprot mirnoj melanholiji protagoniste Crne knjige. Iako njegova prenaglašena želja za savršenim životom sugeriše da Osman predstavlja romantičnog junaka porušenih iluzija, kao što Lukač tvrdi, on nije pasivan junak kome je kontakt s ovaploćenim svetom ograničen. Naprotiv, on se odmah daje u akciju u kategoriji apstraktnog idealizma, koju Lukač predstavlja kao situaciju kad je junakova vizija suviše uska da bi razumeo svoj složen svet. Lukač opisuje ovu vrstu junaka kao avanturistu, jer njegova je duša, navodimo, mirna unutar svoje suštinske egzistencije i svaki njen impuls postaje akcija usmerena ka spolja. Život osobe takve duše postaje neprekidna serija avantura koje je sama odabrala. On upada u njih jer život nije ništa više do uspešnog rešavanja testova. Osman je zato poput Don Kihota, koji ide gde god ga osjeća i vuku, dajući prednost sopstvenim instinktima pre nego standardnim normama društva, nasuprot Galipu, proračunatom mladiću koji preduzima oprezne korake u neotkrivene svetove melanholije i kreativnosti. Avanturista u novom životu iznad svega veruje u realnost iskustva, te se shodno tom uverenju vozi trošnim autobusima koji čine njegovu potragu u prostoru degradiranom. Putnik u autobusu je uvek na ivici života, gde intenzitet iskustva postaje najizraženiji. Ironična imena autobuskih kompanija napisana velikim slovima ismevaju mnoštvo tih kompanija manje više sličnim nazivima. Siguran put, stvarno siguran put, ekspresno siguran put, leteći siguran put, nauljena munja. Uprkos naglašenoj bezbednosti autobusa u prevodima na engleski, na izvornom turskom posebna težina data je reči varan, koja, pored toga što označava poznatu autobusku kompaniju, znači dolazak. Međutim, autobusi nisu bezbedni, niti stižu bilo gde. Zato je preterana naglašenost imena varan zapravo ismevanje potrage junaka za koga se čini da ne stiže nigde. Putujem danima, ne znajući odakle sam pošao, šta mi je suđeno, niti kojom brzinom idem, kaže Osman u novom životu. On stoga ide autobusima kako bi konstantno bio u pokretu i putovao kroz slike napuštene pustare zarad dislokacije same po sebi. Ironično je da, iako je zamišljao određene magične krajolike i snova, na svom putu susreće samo stare autobuse, prašnjave kafiće i prazne ljude u siromašnim gradovima. Pohodi u Crnoj knjizi i novom životu nisu samo putovanja u prostoru, već češće izgledaju kao pohodi u psihu u potrazi za autentičnošću, kreativnošću i spasenjem. U Crnoj knjizi, na primjer, Pamuk dovodi u pitanje mogućnosti čistog, autentičnog sopstva, nezavisnog od imitacije, kao što je prikazano u neobičnom odlomku priče o princu. Kroz roman Pamuk priča o lutkama koje liče na turske građane, turskim filmskim zvezdama koje pokušavaju da budu kao njihove kolege iz drugih zemalja, prostitutkama koje imitiraju filmske zvezde, jadnom sanjarenju da se bude neko drugi i turskim sultanima koji putuju prerušeni. Iznad svega, Galipovi trenuci takozvanog ispunjenja se na ironičan način preklapaju s trenucima kad savršeno imitira Selala. U tom smislu Galip se nimalo ne razlikuje od ostalih imitatora u knjizi koje treba sažaljevati, poput Belkise koja podražava Ruju i Belkisinog muža koji se pravi da je Galip. Bernd Brandemon tvrdi da je poruka da neko ne može postati autentičan dok ne postane neko drugi možda toliko kontradiktorna da je treba tumačiti da je potraga za sobom zapravo besmislena, jer čisto sopstvo oslobođeno svih spoljašnjih uticaja prosto ne postoji. Ipak konstantna borba da ga nađu otkriva neizbežnu melanholiju u degradiranim pohodima pojedinaca. Galipovo otkriće sopstva u ulozi pisca verovatno zahteva istu dozu pažnje kao i njegovo takozvano ispunjenje, pošto puno kritičara tumači Crnu knjigu kao priču o pokušajima pisca amatera da uspe. Roman je ironično roman o umetničkom usponu melanholičnog junaka koji ne stvara priče, pošto su priče jedini način da zadobije Ruju koja veruje u svet priča i junaka. Priroda pohoda je definisana kao potraga problematičnog junaka za pričama. U dvostrukom pohodu za identitetom i kreativnošću Galipova priča spaja elemente romana koji prati sazrevanje junaka s elementima modernističkog romana o razvoju umetnika. Pošto se Galip nalazi između apstraktnog idealizma i romantičarskog rušenja iluzija, on odgovara Lukačevoj definiciji protagoniste koji dostiže zrelost kroz borbu koja kulminira obogaćujućom predajom. Šta više, iako je Galip otelovljenje namučenog junaka u besmislenoj potrazi, on ipak sastavlja Crnu knjigu i prelazi prag koji razdvaja život običnog advokata od života pisca. Ipak, taman pošto zadobije autentičnost tako što se istinski spaja sa onim drugim, trenutak kad može da piše s lakoćom je trenutak kad je konačno u stanju da podražava Selalovo pisanje. Dakle, iako pisanje smatra jedinom realnošću koju može prihvatiti, ono je daleko od autentičnog i jedinstvenog. Zapravo, iako je Galip napisao roman Crna knjiga, on ne uspeva da ostvari autentično sopstvo, kao ni da postane autentičan pisac. S druge strane, u fiktivnoj i egzistencijalnoj potrazi u novom životu, Osman kreće u pohod otkrivanja svog identiteta, ulazi u autobus koji ima ulogu materice i čeka da se ponovo rodi, kao što predočava Zeynep Ergun. U stanju mirovanja između sna i jave tokom putovanja, on je u očajničkoj potrazi za spasenjem putem raspadanja. Ipak, roman prikazuje znake njegove postepene dezintegracije. Stoga, nakon što je obilno proćerdao i izgubio srž svoje duše na putu, Osman postaje svestan mogućnosti i svog pravog identiteta pri kraju takozvanog herojskog pohoda. Tokom putovanja postaje čitalac, ljubavnik, lutalica, izgnanik, pisac i konačno ubica i žrtva. Prihvatanjem da bude zamena sinu doktora Fajna, ipak on izdaje pohod u kojem više nema idealizma. Njegova potraga je posljedično osuđena na poraz jer je, kako kaže Lukač, pojedinac, nosilac utopijskog izazova stvarnosti, slomljen sirovom snagom realnosti. Iznad svega, pošto je Osman ophrvan neumitnošću stvarnosti, ovaj je roman priča o neuspelom sazrevanju, o degradiranom pohodu. Novi život oslikava raspoloženje romantičarske srušene iluzije, prenaglašene prejake želje za idealnim umjesto stvarnim životom, očajničkog prihvatanja činjenice da je ta želja osuđena da ostane neispunjena, utopija zasnovana od početka na nečistoj savesti i sigurnosti u poraz. Osnovni problem romana je, prema Lukačevoj tvrdnji, da je duši suđeno da bude utamničena i konačno uništena od strane sveta koji ne poznaje njenu suštinu. Svako odbijanje da se zauzme osvojeni deo stvarnosti zapravo je pobjeda. Protagonisti Novog života i Crne knjige, s druge strane, slomljeni su pobedom stvarnosti nad njihovim idealističkim pohodima. Stoga njihove su potrage na kraju besmislene i osjećaj očaja koji se javlja kad čovjek naiđe na prepreku utkan je u svaku rečenicu romana. Putovanje u psihu nije samo putovanje u pitanja identiteta, pisanja, smrti i smisla, već se može definisati i kroz konstantnu želju za spasenjem u svetu napuštenom od Boga. Pošto svet postaje sve više prozaičan, pošto se aktivni demoni povlače iz tog sveta i prepuštaju arenu tupom koškanju nesazrele mase unutrašnjih svetova, kako čitamo u teoriji romana, stremljanja junaka su na kraju neizbežno besmislena. Zato su njihove potrage apsolutan degradiran pohod koji ih dodatno otuđuje od smisla, podvlačeći neizbežnu melanholiju savremenosti. Možete da slušate završni deo teksta Hilije Jačioglu, Lukačevska interpretacija Pamukove Crne knjige i Novog života. Pamuk konstruiše fiktivni prostor Lukačeve transcendentalne bezdomnosti unutar savremenog Istanbula u Crnoj knjizi. Iako Galip traga za transcendentalnim domom, svetom smisla i autentičnosti, on je, smatra Žale Parla, izgnan iz stana Šehri Kalp, u prevodu grad srca, izbačen iz radosne bašte zajednice u podeljeno, anonimno, individualizovano, urbano postojanje. Melanholični Istanbul, grad suprotnosti, zatočen između svoje slavne prošlosti i porušene stvarnosti, savršeno se uklapa u roman o bezdomnosti. Moderna je metropola odavno iscrpela bilo kakav oblik misterija koje se odnose na skladan univerzum i preobrazila se u područje potpune dezintegracije. Zastrašujući grad sada je preplavljen slikama propadanja, bespomoćne mase, stara kola, mostovi koji polako tonu u more, gomile konzervi, putevi puni rupa, bilbordi s ogromnim slovima koje niko ne zastaje da čita, minareti željni poziva na molitvu, gomile smeća, prašine, blata itd. itd. Ništa ne može nastati iz ove propasti. Citirajući Lukača, otuđenje od prirode, savremeni sentimentalni stav prema istoj, projekcija su ljudskog doživljaja sredine koju je sam stvorio, a koja više liči na zatvor nego roditeljski dom. Nesposoban da shvati ironiju u tome, Galip traga za višim skrivenim smislom da bi se spasio, odnosno transcendentalnim domom u zatvoru kakav je savremeni grad. Galipov pohod definiše Istanbul kao pustaru u kojoj ne postoje transcendentalne odlike. Naprimjer, priča zasnovana na takozvanim činjenicama objašnjava transformaciju dok se voda povlači raja kakav je nekad bio Bosfor, u, kako je rečeno, potpuno mračnu močvaru koja se presijava blatnjavim olupinama brodova koji se poput duhova keze svojim blistavim zubima. U novom okrugu, među trulim leševima i starim vizantijskim novčićima, izvire nova civilizacija u kojoj noćni klubovi i bordeli stoje rame uz rame s džamijama i dervišima, označavajući upečatljiv saživot svetog s grešnim. Suprotno horizontalnom putovanju po površini grada, njegovo vertikalno putovanje unutar grada sugeriše da je podzemlje pravo mesto autentičnosti, poput Dionizijske gozbe. Treba naglasiti ipak da lutke u podzemlju samo održavaju transcendentalnu bezdomnost Crne knjige kao romana, u kojem nalazimo i sljedeći odlomak. Dok su lutali slepim ulicama svojih umova, uzaludno tražeći put nazad, Ključ njihovog novog života upao je u bunar bez dna njihovih sećanja. Znajući da su ga zauvek izgubili, osjetiše bol očajnika, znan samo onima koji su izgubili domove, zemlje, prošlost, istoriju. Bol koji su osjetili jer su izgubljeni i daleko od doma bio je toliko silovit i toliko nepodnošljiv da im je jedina nada bila da prestanu s pokušajima da se sete tajne izgubljenog smisla koji su došli da traže i umjesto toga prepuste se Bogu da bi u mirnoj tišini sačekali čas večnosti. Među lutkama Bedriuste Galip je samo još jedna lutka koja trpi melanholiju takve bezdomnosti. Lukač tvrdi da je čovjekov svet koji je važan zapravo onaj u kojem se duša, bilo čovjeka, anđela ili demona, osjeća kao u svom domu. Tada duša pronalazi sve što joj treba, ne mora da stvara niti pokreće bilo šta osim sebe, jer je njeno postojanje ispunjeno do tačke prelivanja nalaženjem, skupljanjem i kalupljenjem svega što je dato kao par duši. Protagonista novog života, izgnanik poput Galipa, ipak ne osjeća da je našao dom nakon čitanja knjige. Na kraju je njegov koncept doma izmenjen i on posvećuje ostatak života tražeći prag na kojem je njegova duša spokojna. Uz snažan nagon da ostvari nov život u knjizi ili da dosegne duhovni dom unutar tog sveta, protagonista kreće u šetnje, pošto veruje da ako uvek šeta, kaže, ovako, brzo, bez zaustavljanja, ako bi samo mogao da krene na putovanja, čini mu se da bi mogao dosegnuti univerzum u knjizi. Stoga je utopija u spoljnom svetu i može se dostići samo akcijom, šetanjem, odlaskom na putovanja pre negoli čitanjem i tumačenjem. Poput Galipa, Osman luta po gradu tražeći znake utopije kao i tragove voljene dženane. Usled nestrpljivog nagona da se kreće i živi brže, on želi da bude svuda, priželjkuje da fizički luta u toj prosvetljenoj zemlji koju je samo mentalno doživeo čitajući knjigu. Možda je uzaludan trud da nađe fiktivni svet koji nudi knjiga unutar realnosti ovog sveta, glavna obmana koja označava besmislenost Osmanovog pohoda. Engin Kilić tvrdi da ako je Crna knjiga simbolični, metaforički, alegorični ep metropole, onda je Novi život liričko, vazdušasto, brzo, poetičko putovanje i avantura u provincijama. Autobusi su važni u Osmanovom liričkom putovanju kroz provincije jer se ne odnose samo na prolaznu sadašnjost, pošto su u konstantnom pokretu, već su i izvan prostora, jer se putovanje s rizikom od povreda nalazi na krhkoj liniji između života i smrti. Bio sam nigde i svuda i zato mi se činilo da sam nepostojeći centar sveta, kaže Osman. Također tu je i mogućnost iznenadnog pojavljivanja anđela u trenucima nesreće, anđela koji će šapnuti sve tajne u vezi sa životom i postojanjem. Ovo iščekivanje anđela, dugo koliko i sam roman, odnosi se na iščekivanje duhovnosti. Zato kad Osman odluči da ide na mesta nesreća, a ne na autobuske terminale, smer pohoda se menja od jasno određene destinacije u ovom svetu do granica života i smrti, gde transcendentalni dom postoji kao mogućnost. On veli, istina, nesreće su odlasci, a odlasci su nesreće. Anđeo postaje vidljiv u magičnom trenutku odlaska i tad vidimo pravi smisao meteža zvanog život. Tek tad možemo krenuti ka domu. Prognani protagonista tad vidi cilj svih putovanja kao transcendentalni povratak domu. Stoga, verujući u moć knjige, Osman kreće na putovanje da bi našao viši smisao. Blistava knjiga ili po definiciji Ronalda Wrighta svaka knjiga koja je promijenila svet odnosi se na potrebu savremenih ljudi da vjeruju u postojanje još jednog mogućeg života van ovog postojećeg jadnog. U tom smislu su značajne riječi doktora Fajna: reci mi, da li je ovo moguće u ovim vremenima? Da li jedna knjiga može potpuno promijeniti nečiji život? Koja to sila može baciti tako snažne čini u ovom dobu? Njegove riječi objašnjavaju zašto su čuda nemoguća u našim životima. Čak su i svete knjige i religije izgubile moć, a savremeni su ljudi ostali bez vođstva. Dodatno rastužuje činjenica da, iako knjiga treba da zaleči svet bez Boga, ona je sama fikcija. Šta više, pisac biva ubijen. Većina ljudi ne želi ni nov život, ni nov svet, zato ubijaju pisca. Svaki pokušaj da se stvori misterija tako što će se sačuvati vera u mogućnost transcendencije, čak i svaki pokušaj da se pruži nada, je stoga greh koji je teško oprostiti u svetu koji diše očajem. Dr. Fine predstavlja strog autoritet koji se protivi bilo kakvom obećanju raja unutar ograničenja nametnutih od strane sveta. Smrt pisca svete reči, odnosno ujaka Rifkija u novom životu, liči na smrti Mesije u crnoj knjizi u tom smislu da u oba romana Pamuk isprva konstruiše, a zatim postepeno dekonstruiše ono što se čini transcendentalnim. Želja za nečim preko, želja za emancipacijom, savršeno se kristališe u očekivanju drugog dolaska Mesije u poglavlju "Svi ga očekujemo". Mesija ipak ne samo da nije sposoban da izleči ljude, već poput jajcove zveri ubija svu preostalu nadu. Bezbedna, zaokružena iracionalnost čitavog svemira prikazana u romanima čini naslućenu senku Boga gotovo demonskom, kaže Lukač. Baš kao što Mesija, simbol božanskog i iščekivanog, bledi, tako i takvu sen Boga ne možemo razumeti niti uklopiti u nekakav red iz perspektive ljudskog života, pa se stoga Bog ne može tako obznaniti. Na kraju, leš Mesije na prljavom trotoaru i blatnjavim ulicama podjednako je tragičan kao i rujno prelepo mrtvo telo među lutkama u Aladinoj prodavnici, jer obe slike jednako naglašavaju smrt svetih simbola na degradiran način. Ideja gubitka transcendentalnog značenja u svetu bez Boga može se odnositi i na opsesiju likova konstantnim zurenjem svemogućeg oka u oba romana. U crnoj knjizi oko koje vodi Selala toplim sjajem otvara nova vrata kroz koja on ubrzo upada u novi svet. U tom smislu prosvjetljujuće, svevideće i sveznajuće oko također se odnosi na izranjajuće i vodeće svetlo knjige u novom životu. Poput vizija koje Selal vidi pod okom, vođstvo oka prati ga na putovanju i pojavljuje se na potpuno neočekivanim mestima da bi ubrzo nestalo, čineći da ga više traže baš zato što je neuhvatljivo. Zanimanje obojice protagonista za oko tim je upečatljivije pošto možda ukazuje na želju za božanskim nadzorom, čežnju za sveukupnošću u bezbožnom svetu. U tom smislu oko može zameniti odsutan pogled Boga koji posmatra, štiti i osuđuje. Kao što kaže Lukač, melanholija zrelosti potiče od dualnog, kontradiktornog iskustva da s jedne strane naše apsolutno mladalačko poverenje u unutrašnji glas je nestalo ili umrlo, a s druge strane spoljašnji svet kojem se posvećujemo u želji da naučimo kako funkcioniše i osvojimo ga, nikad nam se neće obratiti glasom koji će jasno ukazati na naš put i odrediti naš cilj. Junake mladosti vode bogovi, bez obzira da li ih na kraju puta čeka žeravica uništenja ili radost uspeha ili oboje istovremeno, nikad ne putuju sami, već su uvek vođeni. Protagonistima ovih romana je suđeno da budu prognani jer su svjesni da im nedostaje božansko vodstvo. U Novom životu, na primjer, Osmanu, junaku savremenog romana, ironično pravi društvo i vodi ga televizija, izvesna vrsta svetla, vrsta Boga, tokom putovanja autobusom pre nego da ga vode bogovi iz drevnih epova. Osim slabih fluorescentnih lampi i retkih farova kola, treperav sjaj televizije verovatno je jedino svetlo na mračnim putovanjima. Doslovna i metaforička prigušenost putovanja u siromaštvo i očaj saputnika u opustošenoj zemlji stvaraju atmosferu potpune melanholije bezdomnosti. Iako Osman traga za naznakama emancipacije na svojim putovanjima autobusom, svaki očajnički potez koji povuče naglašava okrnjeno, nepotpuno stanje ovog sveta. Što više junak pokušava da nađe transcendentalni dom koji će biti sklonište, to je više njegova duša zatočena i uništena u svetu koji ne poznaje njenu suštinu. Može se reći da on postoji jedino u transcendentalnoj bezavičajnosti unutar takvog sveta. Stoga verovatno ne iznenađuje to što vremenom dolazi do zaključka da nakon svega svet je makar jednako neograničen, okrnjen i nepotpun. Posljednja scena u kojoj se fiktivno i realno prepliču sviđenjem anđela zapravo je sam dom koji je tražio i ironično Osman žali što želi da se vrati domu. Znao sam da je to kraj mog života, a ipak jedino sam želeo da se vratim domu, apsolutno nisam imao želju da umrem, čak ni za prelazak u novi život. Stoga nezadovoljan životom i smrću, zatočen na pragu između života i smrti, Osmana, namučenog junaka, istovremeno pritiskaju sve više ograničenja ljudskog iskustva. Iako je u potrazi za karakteristikama transcendentalnog doma u ovom svetu, nesposobnost spoljašnjeg sveta, koji je neprijatelj unutrašnjeg i strani su mu ideali, svodi čitav njegov pohod na apsurd. Iako je jasno da nov život koji traži je upravo avantura proizašla iz njegovog putovanja, kraj romana dovodi u pitanje mogućnost emancipacije i individualnog spasenja, kao i šanse za smislenom potragom u bilo kojoj modernoj odiseji. Da sumiramo, u Crnoj knjizi i Novom životu proces potrage je predstavljen jednostavno kao način da se izazove svet unapred određen konstruisanim značenjima i različitim načinima ograničavanja. Junaci se bore da ostvare lično spasenje u nasumičnom svetu pre nego da ga promene. Dok pokušavaju da nađu svoj put u haotičnoj zemlji, oni predstavljaju neizbežnu sudbinu savremenog čovjeka koji je zatvoren unutar granica koje ne prelazi ni po koju cenu. Antipohodi u Pamukovim romanima izvrgavaju potragu ruglu i vode do tačke u njihovim životima koju je nemoguće preokrenuti. Izmišljanjem protagonista zatvorenih u transcendentalnoj bezdomnosti i na degradiranim pohodima, kao što navodi Lukač, Crna knjiga i Novi život sugerišu da besmisao pohoda vodi do izgubljene bitke i konačne pobede neizmenljive bezavičajnosti. U nastavku ciklusa Poetika u bojama posvećenog stvaralaštvu Orhana Pamuka slušali ste završni deo teksta Hilije Jačioglu, Lukačevska interpretacija Pamukove Crne knjige i Novog života. S engleskog jezika studiju je preveo Dragan Stevanović. Narednog utorka možete da pratite članak Erdaga Goknara Osmansko nasljeđe i Beli zamak.